Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս շոմին առաջարկում ենք լսել. Սյունիքում համայնքների միավորմանը կողմ է բնակիչների 94%-ը, ԿՀ-ն հայտնում է նախնական արդյունքները, ընդդիմությունը հանրաքվեն համարում է տապալված. Սուրիկ Խաչատրյանի շուրջ թեժ բանավեճ խորհրդարանում ընդհարվել են ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն ու հանրապետական Սեյրան Սարոյանը. Հակին չհաջողվեց արտահերտ նիստ հրավիրել էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցի շուրջ. Սպանված Բուդաղյանի եղբոր Արտակ Բուդաղյանի դեմ հարուցված քրեական գործից կարևոր փաստաթղթեր են անհետացել, պնդում է նրա փաստաբանը. Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք այսօրվա լուրերին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը.
Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, որ երեկ Լուգանսկի մարզում հաջողվել է գերեվարել ռուսաստանցի երկու զին ծառայողների, նրանք ըստ Ուկրաինայի հակաբեկչական գործողությունների շտաբի ղեկավարության տարածած տեղեկատվության ծառայում են ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության տոլյացիում տեղակայված զորամասում։ Պաշտոնական Կիևն արդեն իսկ առաջարկել է ռուսական կողմին գերեվարված զին ծառայողներին փոխանակել Մոսկվայի բանտում գտնվող Ուկրաինուհի ռազմական օթաչուն Ադեժդա Սավչենկոյի հետ։ Միացյալ Նահանգները որևէ տեղեկություն չունեն այն մասին, որ պաշտոնական Կիևը պատրաստվում է խախտել Մինսկի համաձայնագրի դրույթներն։ Այդ մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է աշխատանքային այցով Ռուսաստան ժամանած Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գծով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը։ Մոսկովյան այցի ընթացքում Նուլանդը բանակցություններ է անցկացրել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարներ Սերգեյ Ռյաբկովի և Գրիգորի Կարասինի հետ, հանդիպել է նաև հայտնի ռուս իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեևային։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Նուլանդի այցը վկայում է մեջբերում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների որոշակի բարելավման մասին։ Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին անցած հանգստյան օրերին հաջողվել է ամբողջական վերահսկողություն սահմանել Իրաքի խոշորագույն նահանգներից մեկի ամբարի վարչական կենտրոն Ռամադի քաղաքի նկատմամբ։ Իրաքի կառավարական բանակի ստորաբաժանումները և Իրանի աջակցությունը վայելող շիա աշխարհազորայիններն այսօր սկսել են դիրքեր զբաղեցնել Ռամադի արվարձաններում հակաարձակման անցնելու նպատակով։ Իրաքի կառավարական բանակի գրած հերթական պարտության ֆոնին Բաղդադի ժամանել Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեքհանը, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երեք ամսվա ընթացքում ի վիճակի կլինի վերականգնել նավթի արտահանման այն ծավալները, որ առկային մինչև Թեհրանի դեմ պատժամիջոցների սահմանում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի նավթային ընկերության ղեկավար Ռոքնեդին Ջավադին Ռոյթերս գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով դա հնարավոր կլինի, եթե միջազգային հանրությունն ու Իրանը վերջնական համաձայնագիր կնքեն միջուկային ծրագրի շուրջ։ Պայթեցվել են Թուրքիայի խոշորագույն քրդական քաղաքական ուժի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության Ադանայում և Մերսինում գտնվող գրասենյակներն։ Այս մասին տեղեկացնում է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը, հաղորդելով, որ պայթյունների հետևանքով 6 մարդ վիրավորվել է, կուսակցությունների տեղական գրասենյակներին լուրջ նյութական վնաս է հասցվել։ Ահաբեկչական հարձակումը տեղի է ունեցել Թուրքիայում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ։ Երեք երեկոյան Չեխիայի մայրաքաղաքում ավարտվել է հոկեյի աշխարհի հերթական առաջնությունը, եզրափակիչում հանդիպել են Կանադայի և Ռուսաստանի հավաքականները, Կանադայի հավաքականը համոզիչ հաղթանակի արձանագրել 6-1 հաշվով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Կրքերը այսօր թեժային խորհրդարանի միջանցքում, որտեղ ընդհարվել են ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն ու հանրապետական Սեյրան Սարոյանը, այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր Փոստանջանը փորձել է պարզել, թե ինչու այդպես էլ օրակարգ չի մտնում իր ներկայացրած հայտարարության նախագիծը Սյունիքում մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ տիրող անպատժելիության մթնոլորտի մասին։ Հանրապետական գեներալ Գամավոր Սարոյանը վիրավորել է տիկնոջը, մեկը մյուսի հետևից աղմկահարույց պատմությունների մեջ ընկնող մարսպետի հասցեին արած նրա պնդումների համար։ Հովհաննես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստը թեժ մթնոլորտում սկսվեց։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը քննադատեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին, պնդելով, որ եթե ժամանակին հանրապետական մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին դատապարտող իր հայտարարության նախագիծը դրվեր քննարկման, ապա հիմա գուցե նրա տղայի գործողություններից երկու երիտասարդներ չտուժեին։ Փոստանջանը նաև հայտարարեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը թմբրանյութեր է օգտագործում, ինչը ապացուցված է Բուդաղյանների գործով իրականացված փորձաքննությամբ։ Սա հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանին դուր չեկավ, սպասեց ընդմիջմանը, դուրս եկավ դահլիճից և շտապեց ընդդիմադիր պատգամավորի մոտ, համոզելու, որ Տիգրանը Փոստանջանի երեխաների նման երեխա է։
Բայց իր որդին միջոց օգտագործելու
վերաբերյալ
ապացուցված է։
Դու որ չաս, որ
դե, փորձագիտական
երկրական
գործի
մեջ։ Ես լացում կումարս դու քերեք կնարկամար։
Գեներալին փորձում էր հանգստացնել նախկին ԲՀԿ-ական Մելիք Մանուկյանը։ Այդ ընթացքում Փոստանջանը հեռացավ միջանցքից, բորբոքված Սարոյանն էլ նկատեց իր շուրջը հավաքված լրագրողներին, սկսեց նրանց քննադատել, զարմանալով, այլ խնդիր չկա, որ Սուրիկ Խաչատրյանի մասին են գրում։ Ի վերջո Սարոյանին միջանցքից հաջողվեց հեռացնել հանրապետական Առաքել Մովսիսյանին։ Ինքը Զարուհի Փոստանջանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, Սուրիկ Խաչատրյանին պաշտպանելու Սեյրան Սարոյանի պատրաստակամությունը իրեն չի զարմացրել։
Ասում են, իրար հետ շատ մտերիմ են և միասին Երուսաղեմ են գնացել, մեղքերի թողություն են հայցել, երևի այդ մեղքերի թողության նաև ականատեսն է եղել և մտածել է, որ արդեն մեղավոր չէ, մեղքերը փաստորեն նրան ներվել են։
Ընդմիջումից հետո նիստը սկսվեց կրկին աղմուկով, առաջնագծում էլի գեներալ Սարոյանն էր, հակառակ կողմում Զարուհի Փոստանջյանը, ով հետևողականորեն շարունակում էր իր նախագծից խոսել։
Մենք այսօր էլ, եթե թողնում ենք այսպիսի անպատժելի
մթնոլորտին,
ապա մենք նորից ենք ականատես լինելու
ազգային ժողովի լիազորությունների, դուք մարդկանց այսպես մեղադրում եք, մեղադրանք եք արտահայտում։
Այս անգամ էլ Սուրիկ Խաչատրյանի պաշտպանությունը ստանձնեց Սյունիքի մարզից ընտրված պատգամավոր Հայկ Գրիգորյանը, ով խորհրդարանի աշխատանքները ուսումնասիրող պարլամենտ մոնիտորինգի տվյալներով անցած 3 տարիներին ազգային ժողովում ոչ մի ելույթ չեր ունեցել։
Պարոն Սահակյանին գործընկերը իրեն դրել է ամենայն հայոց դատավորի տեղ և անվայել արտահայտություններ անում մարզպետի ազգային։
Ելույթից հետո միջանցք դուրս եկած Գրիգորյանը ասաց, որ չէր կարող անտարբեր մնալ, քանի որ Փոստանջանը անմեղության կանխաբարկածն էր խախտում, փորձելով քաղաքական միավորներ հավաքել։ Ի դեպ, Սյունեցի պատգամավորը չթաքցրեց, որ Սուրիկ Խաչատրյանի մտերիմն է։
Անձամբ ճանաչում եմ, ու անձամբ մտերիմն է։
Քննադատությունների տարափից հետո անգամ Զարուհի Փոստանջանը դիրքերը չէր զիջում, այս անգամ թիրախում Գալուստ Սահակյանն էր։
Ես ցանկանում եմ ձեզանից պարզել, վերջի վերջո, եթեք պատրաստվում դա դնել շրջանառության մեջ։
Երբ որ հայտարարությունը բարեկրթության շրջանակում լինի, ոչ թե մարդկանց մեղադրել դատարանի ֆունկցիա վերցնելով, այլ պարզապես հայտարարության տեքստը լինի, որ այսպիսի խնդիրներ կան և փորձենք այդ խնդիրները լուծենք և հասցեագրենք, թե ով է լուծելու։
Խորհրդարանի խոսնակի պատասխանից հետո Փոստանջանը պնդեց, որ Սյունիքի մարզպետին քննադատող հայտարարության նախագիծը անփոփոխ է թողնելու, ավելին այն կրկին դնելու է շրջանառության մեջ։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփում է Լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերում համայնքների միավորման շուրջ 3 տեղի ունեցած հանրաքվեի նախնական արդյունքները։ Ըստ դրան, Սյունիքում կառավարության առաջարկած փորձնական ծրագրին հավանություն է տվել քվեարկածների մեծ մասը 94%-ը։ Մյուս համայնքներում մասնակցությունը պասիվ է եղել, որոշ գյուղերում անգամ չի ապահովվել քվեարկությունը կայացած համարելու համար անհրաժեշտ քվեարկողների նվազագույն քանակը։ Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Կառավարության նախաձեռնած համայնքների խոշորացման հարցով հանրաքվեին Լոռիում և Տավուշում ըստ տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի տապալվել է։ Կառավարության աննախադեպ նախաձեռնությունը միայն Սուրիկ Խաչատրյանի գլխավորած Սյունիքի մարզում է աջակցություն ստացել, այն էլ ձայների 94%-ով։ Լոռիում 7 համայնքներից կողմ են արտահայտվել միայն Թումանյանում, համաձայնելով, որ հարակից 6 գյուղերը միացվեն քաղաքին։ Միջդեռ թե Տավուշի, թե Լոռու գյուղերում, թեև որոշ դեպքերում կողմ ձայները դեմերից շատ են, սակայն արդյունքը ըստ ընդդիմության չի կարող համարվել դրական, քանի որ տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի քվորում չի ապահովվել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը հայտարարում է, տեղական հանրաքվեն տապալված է։
Այն ինչ որ հիմա են անում, ça իրենց պարտությունն է։ Ça ուղղակի մի ձև է, որ իրենք չընդունեն իրենց պարտությունը, իսկ իրենց պարտությունը շատ մեծ է։ Իրենք ըստ էության այս հանրաքվեի հարցում կրել են լիակատար պարտություն։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը ազատությանի զրույցում ասաց. ճիշտ է, հանրաքվեն կազմակերպել են տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի համաձայն, բայց օրենքի ոչ բոլոր դրույթներն են գործում։ Սմբատյանը պնդում է, երեկվա հանրաքվեն տարբերվում է այլ հանրաքվեներից, այս դեպքում արդյունքը պարտադիր չէ կատարման համար, և կառավարությունը ընդամենը ուզում է իմանալ տեղացիների կարծիքը։ Ըստ այդմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս դեպքում չի պատրաստվում որոշում կայացնել և հայտարարել կառավարության նախաձեռնությունը, որ համայնքում ինչ աջակցություն ստացավ։
Նաե որ այս տիպի դեական հանրաքվեի հարցը ընդունված կամ չընդունված լինելու մասին որոշում ընտրական հանձնաժողովը չի կայացնում, որովհետև այս դեական հանրաքվեն չունի իրավական պարտադիր ուժ։ Հարցման տեսակ է ուղղակի։
Անդիմությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս դիտարկումն անհետ է համարում։ Լևոն Զուրաբյանը տարակուսում է, ինչպես կարելի է քվեարկություն կազմակերպել մի օրենքով, սակայն արդյունքները դիտարկել ընտրողաբար, այդ օրենքի առանձին դրույթները անտեսելով։
Նման բան չանելը նշանակում է օրենքի օպտագուն խախտում և ժողովրդի կամարտայտության արհամարին։
Իրենք համայնքների միավորվող ու չմիավորվող բնակիչները երեք ոչ միայն պասիվ էին ընտրատեղամասերում, այլև մեծ զրույցներում խուսափում էին կարծիք հայտնել, հիմնականում շեշտելով, եթե կառավարությունը իրականություն դարձնի խոստումները, գուցե և գյուղը բարեկարգվի, բայց անցած տարիների փորձը հակառակն է ցույց տալիս։
Կյանքը ցույց է տվել, որ ոչ մի բան ասածները չի եղել, ոչ մի խոստում չի կատարվել։ Հիմա ինչի պետք է այդ խոստումին հավատալ։ Դե դրամատ չենք հավատում, կասկածում ենք, բայց մտածում ենք, որ կարելի է փոփոխություն անել, մի նոր բան անել, ստանդարտ չմնալ, այսպես լճացած չմնալ, կարելի է փոփոխություն անել։ Հիմա թե դա ինչ արդյունք կտա, այդայա կասկածելին, այդայա հարցականը։
Եթե ես կոմ քվեարկեմ, ինքս էս ընդեղ աշխատում, հաշվապահ, նա գործարձուր կդառնամ, բաղի միշտով իմ թոռը, ինքին չեն դերին, չէ ես դրի, եթե կոմունակի չնեմ խոշորացման։
Ուզում եք, որ Թումանյանը դառնա կենտրոն։
Ոչ, մեր տեղնա կենտրոնը։
Քիչ թե շատ ոգևորված էին Թումանյանում, քաղաքապետ Լևոն Զավայրյանը չնայած հանձնաժողովի անդամ չէր, ակտիվությամբ հանձնաժողովի անդամներին չէր զիջում։
Վերջ կառավարությունը փոխադրել օրը այսօր, այսօրվա օրը հարակվել լինի, ժողովրդին հարկավոր է բերել, հետո մեր քաղաքը մոտ 4-5 կիլոմետր կտրված թաղամասերը հեռու են կենտրոնից, ժողովրդի խոչեն տովալը ոտքով ունեն, մեր մեքենաները, մեր մարշուտկաներ ունենք, նրանք աշխատում են նորմալ ժողովրդի տեղ։
Սյունիքում չնայած 94% արդյունքին կային նաև կառավարության նախաձեռնության մասին դեմ արտահայտվողներ։
Մեր այս 4 գյուղը մի անգամ միացրել են, նորից մեկ էլ բաժան։ Ծերտում, որ մի հատ տորտ են բերել, առաջ քո երեխայի գտած թե հարևանի, իմ մաշինուհակցի ընտածեվացին, իրանց թողնելու ապերի տամես։
Մտածում եք իրանք որ ուզեն կեղծեն։
Մարդու ասում են ինչից ես վախենում, ասում եմ միայն իմ տեսածից։ Գյուղացիները նախարարը որ եկել ոնց որ ոչ իմ բան չեն հասկացել, թե ինչ ա կատա, հետո են իմացել, որ դրանից օգուտ չկա։ Հիմա լավ բան չկա, հետ չի լինելու, հնարավոր չի։
Չգիտեմ ինչնա պատճառը, բայց պասիվությունը կատարում են, անտարբերություն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսն ուրբաթորվանից փորձում է արտահերտ նիստրավիրել էլեկտրաէներգիայի առաջիկա թանկացման հարցը քննարկելու, ապա խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։ ՀԿ-ը հայտարարում է, որ անընդունելի է այն, որ ռուսաստանյան ընկերության վերծրած վարկերի վատ կառավարման և ընկերությունում տեղի ունեցած գողությունների բեռը դրվելու է շարքային սպառողի ուսերին։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս ուժերը ՀԿ-ի նախաձեռնությանը, միացել են ժառանգությունն ու օրինաց երկիրը, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես ցանկանում է քննարկել հարցը, բայց առանց հանձնաժողով ստեղծելու։ Լսենք Աստղիկ Պետևյանին։
Առաջիկա օրերին տեղի կունենան էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման հարցով խորհրդարանական լսումներ, խոստացավ ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Կեսօրից հետո հոսանքի գնին միանգամից մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորներ անդրադարձան, նրանց թվում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, Նիկոլ Փաշինյանը։
Ես հավատացնում եմ, որ վիճակը կատաստրոֆիկ է, էլեկտրաէներգիա, գազ, մայրիկ մոտ 1 միլիարդ պարկ դոլար, եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարկը իրականում 6 միլիարդ է։
Բաշխի ցանցերի ղեկավարության կարծիքով սպառողները պետք է վճարեն նաեւ աստղաբաշխական թվերով իրենց վարձակալած Lexus-ների, Mercedes-ների համար, անտրամաբանական գնով վարձակալված տարածքների համար, եւ ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովը այստեղ չպետք է սպասողական դիրքորոշում որդեգրի կնտրողները, ովքեր ձևավորել են այսօրվա ազգային ժողովը, ուղիղ պահանջ ունեն, որպեսզի մենք կարողանանք գտնել այս հարցերի պատասխանները։
Երբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պատրաստ լինի, լսումներ կանցկացվեն։ Պատգամավորների մտավախությունները փորձեց փարատել ազգային ժողովի նախագահը։ Կհրավիրվեն բոլոր պատասխանատուները։ Բայց պատգամավորները շարունակեցին թեման, թե հեծի գողության պատճառով կուտակված միլիոնների պարտքը փորձ է արվում դնել ժողովրդի ուսերին։ Գալուստ Սահակյանն անցավ պատժամիջոցների։
Ավանդույթ է ձևավորվել, որ պարտքերը ասում են 300 միլիոնի գալիս են, ասում են ժողովրդը պարտքերը պետք է մարեք։ Վստահ եմ, որ ձեզանից մեծամասնությունն էլ ընդունում է, որ դա
դեր որևէ մեկի
անջատեք
խոսափողը։ Մենք կարող ենք արդյոք օրակարգի հարց դարձնել այս լիագումարտիստում, օրակարգի հարց դարձնել էլեկտրոէներգիայի հարցը, եւ դրա վերաբերան է վերաբերվում խոսափողը։ Չեմ կարող այնպես օրակարգը չեք կատարել, անջատեք, ասում եմ։
Խորհրդարանը չի քննարկի Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի վիճակն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը։ ՀԿ նախաձեռնությանը տեղեկացրեց խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, չմիացան անհրաժեշտ թվով 44 պատգամավորներ։ Փոխարեն ընդդիմադիր ԲՀԿ-ն, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու ժառանգությունն այսօր հավաքվել էին քննարկելու թանկացման դեմ նառնելու ուղիները։
Մենք պայմանավորվել ենք բոլոր ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, որ այս էլեկտրաէներգիայի դների բարձրացման խնդրում մենք համագործակցելու ենք եւ կաշխատենք ստեղծել ընդհանուր ճակատ։
Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը ԲՀԿ-ն Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով կողմ է խորհրդարանական լսումներին։ Հանձնաժողովները երկար են աշխատում, իսկ թանկացումը կարող է տեղի ունենալ հունիս-հուլիսին։ Եթե լսումներն արդյունք չտան, ԲՀԿ ղեկավարի խոսքով միշտ կարելի է ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով։
Փորձել հասկանալ, թե ինչպես է լինում, որ այդ կազմակերպությունները ամենուր հայտարարում են եւ որ իրենք աշխատում են վնասով, բայց շարունակում են ատամներով կարճած մնալ իրենց բիզնեսին։
Լևոն Զուրաբյանը չբացառեց նաեւ հանրահավաքային պայքարը։
Եթե հազարավոր մարդիկ դուրս գան փողոց, իշխանությունը չի գնա այս քայլին եւ կնահանջի։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի
ժողովրդի փողոց դուրս գալու իրավունքը ժողովրդի իրավունքն է, բայց որևէ կառավարություն, նորից եմ կրկնում, որևէ իշխանություն երբեք կողմնակից չի լինելու ստեղծելու կամ խորացնելու պայմաններ ու վիճակներ, որպեսզի ժողովուրդը փողոց դուրս գա։
Ցանկացած թանկացում կարող է դառնալ ընդվզման արդյունք, կարծում է հանրապետական Սուքիա Սավետիսյանը, ուստի իրենք ժողովրդին իրավիճակը ճիշտ բացատրելու խնդիր ունեն։
Իրազեկվենք եւ իշխան մանրամասը իրազեկվենք, այնքան ավելի լավ, այնքան կփորձենք հասկանալ հիմնավորության տոկոսը։ Մի գուցե ասենք Հայաստանի Հանրապետության 5% համար ծանր չլինի, մնացածի համար ցանկացած դեպքում ծանր է, որովհետև գիտեք ինչ կա, հոսանքի բարձրացում հասկացողությունը, դա մի շղթա է։ Դա շղթա, այսինքն միայն հոսանքով չէ, շղթա է դա։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն առաջարկում է էլեկտրաէներգիայի սակագինն ավելացնել 17 դրամով։ Անցած տարվա թանկացումն էլ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հիմնավորում էր ընկերության ֆինանսական ճեղքվածքով։ Կանխատեսում էր, որ 2015-ին թանկացումներ չեն լինի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը եւ Սերյան Սարոյանը վիճում են Սյունիքի մարզում Մարսպետ Սուրի Խաչատրյանի ունեցած դերի վերաբերյալ։ Դատարանը շարունակում է քննել Գորիսում Սուրի Խաչատրյանի տան բակում 2 տարի առաջ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպը, երբ Գորիսի նախկին քաղաքապետի թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը սպանվեց, իսկ նրա եղբայրը հրազենից վիրավորվեց։ Մարսպետի ընտանիքից որևէ մեկն այդպես էլ պատասխանատվության չենթարկվեց, կատարվածն էլ որակվեց ինքնապաշտպանություն։ Փոխարեն այժմ դատարանի առջև է կանգնած եղբորը կորցրած Արտակ Բուդաղյանը, ով մեղադրվում է Մարսպետի ընտանիքի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Նրա փաստաբանը պնդում է, գործից Սուրիկ Խաչատրյանին վերաբերող մի շարք կարևոր փաստաթղթեր են անհետացել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Սյունիքի Մարսպետի տան մոտ 2 տարի առաջ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի գործից անհետացել են կարևոր փաստաթղթեր, ԱԱՑ-ն էլ չի կատարել դատարանի որոշումը եւ չի ձայնագրել Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորների հեռախոսային խոսակցությունները։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում պնդեց Բուդաղյանների շահերի ներկայացուցիչ Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանը ընդգծեց, մինչ օրս ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել կորած կարևորագույն փաստաթղթերի եւ դատարանի որոշումը չկատարելու համար, ինչը Հայաստանում քրեորեն պատժելի է։
Հեռախոսային օպերատորից քննիչը ստացել է հեռախոսային խոսակցությունների վերցանում, ոչ թե հեռախոսային խոսակցությունների բովանդակության վերցանում, այլ ով ու մեզ զանգահարած եղել դեպքի ընթացքում, դեպքից առաջ, դեպքից հետո։ Վերցանումները դիտվել են ընթերակաների մասնակցությամբ քննիչի մոտ, տպվել են պրինտերով, այդպես է արձանագրված ամենայն դեպս, և նշված է, որ տպագրվեց 26 թերթ, որոնք կցվեցին քրեական գործին։ Եվ հիմա քրեական գործում հաշվում ենք, 26 թերթի փոխարեն 16 թերթ է կցված։
Սուրիկ Խաչատրյանը պնդում է, որ դեպքի ժամանակ քնած է եղել եւ անգամ կրակոցների ձայնից չի արթնացել։ Ըստ Ալումյանի, եթե հեռախոսային խոսակցությունների վերցանումները անհետացած չլինեին, հնարավոր կլիներ պարզել, իրոք քնած է եղել Սյունիքի Մարսպետը, երբ իր տան մոտ սպանվում էր Ավետիք Բուդաղյանը։
Այ հենց այդ է ամբողջ խնդիրը։ Հիմա այն թերթերը, որոնք մնացել են քրեական գործում, այդ թերթերից չի հետևում, որ դեպքի ժամանակահատվածում իր հեռախոսից զանգեր են եղել։ Բայց եթե 26 թերթն էլ կցված լիներ, կարող է պատկերը արդեն ուրիշ լիներ։
Ըստ փաստաբանի, արյունալի միջադեպից օրեր անց դատարանը որոշել է նաև 30 օր շարունակ գաղտնալսել ու ձայնագրել Սուրիկ Խաչատրյանի 3 մերձավորների հեռախոսային խոսակցությունները։ Հուլիսի վերջին Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության քննիչ Ալեքսան Ղազարյանը, ում որոշմամբ ի դեպ Տիգրան Խաչատրյանը 2013-ի սեպտեմբերին ազատվեց կալանքից, փորձել է ազգային անվտանգության ծառայությունից ստանալ ձայնագրությունները, սակայն նրան հայտնել են, որ խոսակցությունները չեն ձայնագրել, շարունակեց Ալումյանը ու ներկայացրեց, ինչպես է դա քննիչը հիմնավորել դատարանում։
Մինչև հուլիսի 15-ը ինքը սպասում է, որ իրանք կձայնագրեն, կար հուլիսի 15-ից հետո, որ ԱԱՑ-ից լուրեր չի ունենում, անհանգստանում է, բայց զբաղված է լինում, չի գնում ԱԱՑ-ը, հետո երբ որ մի քիչ թեթևանում են իր հոգսերը, ինքը հուլիսի 30-ին գնում է ԱԱՑ-ը, այդ իր պատմածն եմ ես ասում, համարյա օրիգինալի չշեղվելով։ Գնում է ԱԱՑ-ը, գնում է սկզբում գլխավոր մուտք փորձում մտնել, գլխավոր մուտքից այնտեղ իր ասելով արական սերի 3 ներկայացուցիչ զինվորական հագուստներով տարածի իր ասածն, ասում իրեն արգելեցին ներս մտնել, ասեցին գնա մտի ուրիշ մուտքից։ Ինքը գնում է մի ուրիշ մուտքից է փորձում ներթափանցել ԱԱՑ-ը, այնտեղ էլ իրեն թույլ չեն տալիս, ասում են սպասեք, և ասում է եկավ մի կին, պատուհանյան կողմից ինձ ասեց, չներկայացավ այդ կինը, բայց պատուհանյան կողմից ասեց, որ մենք չենք կարողացել տեխնիկական պատճառներով դատարանի որոշումը կատարել, ոսմա ես գնացի իմ աշխատասենյակ և այնտեղ այդ ամեն ինչը արձանագրեցի։ Այս է քննիչի ցուցմունքն էր։
Պան Ալմյան, դատարանի որոշումը պարտավոր են կատարել։ Ճիշտ եմ ասում։
Դատարանի որոշումը բոլորն են պարտավոր կատարել, իսկ դատարանի որոշումը չկատարելը պատժվում է քրեական օրենքով։
Օրվա ընթացքում ոչ պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունից, ոչ ԱԱՑ-ից պարզաբանում չներկայացրեցին Հայկ Ալումյանի այս հայտարարությունների կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, մոտ 2 տարի առաջ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու 3 անչափահաս երեխաների հայր Ավետիք Բուդաղյանը։ Իսկ նրա եղբայրը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը հրազենային ծանր վնասվածքով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Փաստի արդիվ կալանավորվեցին Սուրիկ Խաչատրյանի 19-ամյա որդին Տիգրան Խաչատրյանը եւ թիկնապահը 25-ամյա Զարզանտ Նիկողոսյանը։ Նրանց մեղադրանք առաջադրվեց այդ թվում սպանության հատկանիշներով, սակայն տեղի ունեցածից մոտ 3 ամիս անց պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության որոշմամբ Խաչատրյանն ու Նիկողոսյանը ազատ արձակվեցին ինքնապաշտպանության հիմնավորմամբ։ Փոխարենը մեղադրանք առաջադրվեց Արտակ Բուդաղյանին, ով ըստ նախաքննական մարմնի սպանության սպառնալիքներ է հնչեցրել Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա հարազատների հասցեին։ Սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի հայրը դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պնդելով, թե Հայաստանում կոպտորեն խախտվել են իր և իր ընտանիքի անդամների իրավունքները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում այս օրերին խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավ է, որի ընթացքում այսօր հարցակումների է ենթարկվել Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը։ Պայթյունների հետևանքով առնվազն 6 մարդ է վիրավորվել, կուսակցության անդամներ ու գրասենյակի աշխատակիցներ։ Կուսակցությունը հայտարարում է, որ իր դեմ Թուրքիայով վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 56 հարցակում է իրականացվել։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանում Քրդամետ կուսակցությունը ենթարկվում է հարցակումների։ Ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը հայտարարել է, որ այսօր երկու առանձին պայթյուններով հարցակումներ են իրականացվել երկրի հարավում գտնվող տեղական կառույցների գրասենյակների դեմ։ Պայթյունների արդյունքում առնվազն 6 մարդ է վիրավորվել, կուսակցության անդամներ եւ գրասենյակի աշխատակիցներ։ Պայթյուններից հետո կատարված տեսանեկարահանումները ցույց են տալիս խառնաշփոթ իրավիճակ, մասնավորապես հյուրը Դելի նյուզում տեղադրված տեսանյութը։ Մայիսի 18-ին պայթյունները իրականացվել են ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության Մերսին և Ադանա քաղաքների գրասենյակներում։ Ադանային վիրավորվածների թվում է նաև կուսակցության տեղական կառույցի համանախագահ Հուսեին Բիազը։ Դողան լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ պայթյուններից մեկը իրականացվել է փոստային ծանրոցի միջոցով, որը ուղարկվել է կուսակցության Ադանայի գրասենյակ, իսկ Մերսինում ռումբը տեղադրվել է ծաղիկների կերամիկական անոթում, ռումբով այդ ծաղկամանը դրվել է Մերսինի գրասենյակի դռան դիմաց։ Ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Սելահաթին Դեմիրթաշը պայթյունի օրը մայիսի 18-ին Մերսինում պետք է նախընտրական հանդիպում անցկացներ։ Դեմիրթաշը Թվիտերի իր էջում գրել է, որ հանդիպումը կանցկացվի նախատեսված ժամին, ընդգծելով իրենց հաստատակամությունը եւ բարձր ոգին, նա Մերսինում բոլորին հրավիրել է մասնակցել հանդիպմանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլին խստորեն դատապարտել է այս հարցակումները։ Դեյլի Սաբահի փոխանցումը դատապարտող հայտարարություններով հանդես են եկել նաև մի շարք նախարարներ։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Կալինը ևս խստորեն դատապարտելով ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության Ադանայի և Մերսինի գրասենյակների դեմ հարցակումը նշել է. «Քաղաքական որևէ կուսակցության դեմ հարցակումը նշանակում է հարցակում բոլոր քաղաքական կուսակցությունների դեմ»։ Սա Քրդամետ կուսակցության դեմ առաջին հարցակումը չէ։ Ժողովրդադեմոկրատների հայտարարության վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 56 հարցակում է իրականացվել կուսակցության դեմ, ինչպես շրջաններում, մարզային քաղաքներում, այնպես էլ կենտրոնական քաղաքներում՝ ներառյալ Անկարայում և Մեգապոլի Ստամբուլում։ Ապրիլի կեսերին Անկարայում կրակել էին կուսակցության կենտրոնակայանի շենքի վրա, ոչ ոք չէր տուժել, շենքի պատերին հրազենի կրակների հետքեր էին մնացել։ Ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը մասնակցում է հունիսի 7-ին կայանալիք Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններին, հույս ունենալով հաղթահարել 10% շեմը և տեղ ունենալ Թուրքիայի խորհրդարանում, ազգային մեծ ժողովում։
Ռիգայում շաբաթվա վերջին կայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից առաջ արդեն հստակ է, որ այնտեղ կամփոփվեն վերջին 2 տարվա Հայաստանի և Եվրամիության միջև տեղի ունեցած բանակցությունները, որոնք փաստորեն տեղի ունեցան ասոցացման համաձայնագրի տապալումից հետո։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը փակագծերը չի բացում, թե մասնավորապես ինչ է բանակցվել և արդյոք հստակ պայմանավորվածություն կա փաստաթղթերի ստորագրման շուրջ, բայց հայտնում է, որ քաղաքականից բացի փաստաթղթերում կան նաև տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող կետեր։ Ցիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Ռիգայում կայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթաժողովից 3 օր առաջ Եվրամիությունը հայտարարում է, պատրաստ է Հայաստանի հետ առաջարկությունների նոր փաթեթ ստորագրել, այն էլ ոչ միայն քաղաքական մասով։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Թրայան Հրիստեան ազատությանը տված հարցազրույցում հրաժարվեց մանրամասներ հրապարակել, սակայն նշեց, որ Լատվիայի մայրաքաղաքում սպասվող գագաթաժողովը նոր հնարավորություններ կարող է ընձեռնել Հայաստանին։ Փաստաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ արդեն պատրաստ է, որը կարող է ընդունվել Ռիգայի գագաթաժողովում, բայց քանի դեռ այդ փաստաթղթերը բանակցային փուլում են, ես չեմ կարծում, որ այս պահին ճիշտ կլինի մանրամասներ հաղորդել։ Սակայն հստակ կարող եմ ասել, որ միայն քաղաքական համագործակցությամբ չենք սահմանափակվելու բոլոր այն ուղղությունները, որոնք նախանշվել էին 2013 թվականի Վիլնյուսի գագաթաժողովի ժամանակ, պետք է որ արդեն հաստատում գտնեն այս փաստաթղթերում և կստորագրվեն։ Չնայած որ 2013-ին 3 տարի բանակցելուց հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշեց հետ կանգնել ասոցացման համաձայնագրից, Թրայան Հրիստեան ընդգծում է, Եվրամիությունը հարգանքով մոտեցավ այդ որոշմանը և չդադարեց ու մինչև այժմ շարունակում է ֆինանսական աջակցությունը Հայաստանին նախապես համաձայնեցված ոլորտներում։ Արդեն կարող եմ ասել, որ մենք այս տարվա սկզբից սկսել ենք իրականացնել այսպես ասած վերանայված հանձնառությունները կամ արդեն նոր հաստատված համաձայնությունները Հայաստանի հետ, ինչպես նաև ֆինանսական ամբողջ փաթեթը, որը ստորագրվեց այս տարվա սկզբին 140-ից 170 միլիոն եվրոյի չափով։ Պետք է նշեմ, որ նույնիսկ եթե գնահատենք այս աջակցությունը մեկ շնչի հաշվով, կարող եմ ասել, որ այն շատ հստակ համեմատելի է և նույնիսկ հավասար է այն աջակցության հետ, որը տրամադրվում է արդեն ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած երկրներին։ Եվրամիությունն ըստ Հրիստեայի հետևում է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Վենետիկի հանձնաժողովի նման Եվրամիությունը ևս կարևորում է, որ մայր օրենքի փոփոխության հարցում իշխող հանրապետականը լայն քաղաքական կոնսոլիդացիա ձևավորի։ Եվրամիությունը միտված է հետևել Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկների, որոնց հիմնական ուղղությունը վերաբերում է գործընթացը հնարավորինս համակողմանի դարձնելուն, այսինքն հնարավորինս շատ շահագրգիր կողմերին այս հարցում ներգրավելուն, և իհարկե մենք կշարունակենք հետևել այս գործընթացին։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, Հրիստեան ընդգծեց, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը շարունակում է մնալ Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում, սակայն դժվարացավ պատասխանել հարցին, թե կարող է արդյոք Ռիգայի գագաթաժողովը Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հերթական հանդիպման առիթ դառնալ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Ֆրանսիայում է գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ղեկավարած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով։ Նրանք Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում քննարկում են կառավարման հարցում փորձի փոխանակմանը, սոցիալական ու մշակութային համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեխյանը։
Ես քիչ առաջ կապվեցի Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ, որը Ֆրանսիայում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանի հետ մեքենայով Վալանս հարավային Հայաստան քաղաքից մեկնում էր դեպի Լիոն, նրան շատ մոտ գտնվող Վիլերբան, նույնպես Հայաստան քաղաքը։ Արցախի արտգործնախարարն ինձ ասաց, թե նախագահ Բակո Սահակյանը 3 է ժամանել Ֆրանսիա, և որ այսօր Դրոմի նահանգի Վալանս քաղաքում ստորագրվել են բարեկամության և համագործակցության հռչակագրեր Դրոմի նահանգի և Արցախի միջև։ Նշվել են նաև ապագա համագործակցության ուղիները մշակույթի սոցիալական բնագավառներում, որոշվել են նաև ուղիներ կառավարման համակարգում փորձի փոխանակության շուրջ։ Մտադիր ենք զարգացնել մշակութային համագործակցությունը այդ շրջանների հետ, ֆրանսիական մշակույթը և լեզուն ավելի շատ ներկայացնելով Արցախում, բազմաթիվ միջոցառումներով կազմակերպելով մանավանդ ֆրանսիական մշակույթին նվիրված մի փառատոն, ասաց Արցախի արտգործնախարարը։ Վերջինս նշեց ապա, թե Բակո Սահակյանը վաղվանից կլինի Փարիզում, ուր կհանդիպի քաղաքական բարձրաստիճան պատասխանատուներին, ինչպես նաև Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության խմբի անդամներին և համայնքի ներկայացուցիչներին։ Ռուզան Գյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ղարաբաղում այս օրերին քննարկում են, թե ով կդառնա երկրի վարչապետը և խորհրդարանի նախագահը։ Վերջին պաշտոնը հավանաբար կզբաղեցնի Աշոտ Ղուլյանը, ում քաղաքական ուժը խորհրդարանական ընտրություններում գրավել էր 3-րդ տեղը։
Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանական ընտրություններում առավելագույն ձայները հավաքեց վարչապետ Արայք Հարությունյանի գլխավորած Ազատ Հայրենիքը, խորհրդանի նախագահի պաշտոնն ամենայն հավանականությամբ կվստահեն խորհրդանում մեծությամբ 3-րդ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության առաջնորդ Աշոտ Ղուլյանին։ Այս մասին Ազատությանը զրույցում ասաց կուսակցության փոխնախագահ Վարդգես Բաղարյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ վերջնական որոշումը կկայացվի մայիսի 21-ին նոր գումարման ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստում փակ քվեարկությամբ։
10 թվականին նույնպես մոտավորապես այս պատկերն էր, և հենց Ազատ Հայրենի կուսակցությունը առաջարկեց Աշոտ Ղուլյանի թեկնածությունը և ձայների ճնշող մեծամասնությամբ փակ գաղտնի քվեարկությամբ իհարկե Աշոտ Ղուլյանը ընտրվեց ազգային ժողովի նախագահ։ Կարելի ասել, պատմությունը ամենայն հավանականությամբ կրկնվելու է, չնայած ասեմ մեկ անգամ եւս, որ ընտրություններն են ցույց տալու։
Իշխող քաղաքական ուժին իրաջակցությունը հայտնած խորհրդանում մեծությամբ 2-րդ դաշնակցություն կուսակցության պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ դաշնակցությունը նոր խորհրդանում ղեկավար պաշտոն կունենա, միաժամանակ չցանկանալով անուններ կամ կոնկրետ պաշտոն նշել։
Ես երևի թե պիտի ասեմ ոչ թե բանակցություններ, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ, այդպես կոնսուլտացիաներ, այդ կոնսուլտացիաները բնականաբար կան, և այդ կոնսուլտացիաները բավականին դրական ընթացքով են ընթանում։ Ինչ այսօրվակացություն, ես կարծում եմ մենք պիտի համբերությունենք 1-2 օր համբերելու եւս, որպեսզի ամբողջական անա այն ինչ որ կարող է հայտնել այդ խորհրդատվությունների խորհրդակցությունների ընթացքում։ Դաշնակցությունը կստանա այն ինչ ինքը վաստակել է, եւ մենք մեր վաստակի համապատասխան կունենանք մեր արժանի տեղերը։
Ազգային ժողովի փոխխոսնակի պաշտոնի հավանական թեկնածուների շարքում շրջանառվում է դաշնակցական նախկին արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանի անունը։ Մեծ զրույցում Պետրոսյանը ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց այդ տեղեկությունը, ասաց վերջնական որոշում դեռ կայացված չէ, այլ հարցերի
չպատասխանեց։
Խորհրդանի 33 մանդատները այսօր հանձնվեցին, պատգամավորական տեղերից հրաժարվեցին միայն 4-ը, այդ թվում Ազատ Հայրենիք կուսակցության առաջնորդ վարչապետ Արայք Հարությունյանը, դաշնակցության ցուցակից փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, ովքեր կշարունակեն գործունեությունն իրենց պաշտոններում։ Նշենք, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղում ըստ սահմանադրության խորհրդանական ընտրություններից հետո կառավարությունը հրաժարական չի ներկայացնում։ Նոր խորհրդանի առաջին նիստից հետո 20 օրվա ընթացքում նախարար կաբինետը ընդամենը գործունեության ծրագիր կբերի ազգային ժողով, որը մերժվելու դեպքում միայն կարող է խոսք լինել կառավարության հրաժարականի մասին։ Ամեն դեպքում ըստ ազգային ժողովում ուժերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին կառավարությունում նոր նշանակումներ լինեն։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Արևելյան Ուկրաինայում ձերբակալվել են 2 ռուս զինծառայողներ, որոնք ըստ ուկրաինական աղբյուրների խոստովանել են, որ իրենք ռուսական բանակի հետախուզական վարչությունից են։ Ինչպես հայտնի է, ուկրաինական կողմը շարունակում է պնդել, որ արևելյան շրջաններում անջատականների շարքերում կռվում են առանց տարբերանշանների համազգեստներով ռուս զինծառայողներ։ Ռուսական կողմը հերքում է այս պնդումները։ Անուշ Մարտիրոսյանը կպատմի։
Արևելյան Ուկրաինայում ձերբակալվել է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության 2 հատուկ ջոկատային։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ զինծառայողները ձերբակալվել են շփման գծի մոտ Շաստիե քաղաքի մերձակայքում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր պաշտոնապես հերքել է տեղեկությունը, կրկին վերահաստատելով, թե ռուսական զորքեր չկան Արևելյան Ուկրաինայում, իսկ Լուգանսկի, այսպես ասած, ինքնահռչակ հանրապետությանն ներկայացուցիչներն ասել են, որ գիտեն ձերբակալվածներին, սակայն նրանց ներկայացրել են իբրև Լուգանսկի ոստիկանության աշխատակիցների։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած հարցաքննության տեսանյութում ձերբակալված վիրավոր զինծառայողը ներկայանում է, հայտնում անուն ազգանունը, առնվազն 3 քննիչի հարցերին պատասխանելով ասում, որ սերժանտ է, ներկայացնում մարամասները, թե ինչ են անում ռուսական զինված ուժերի 14 զինծառայողից բաղկացած գումարտակներն արևելյան Ուկրաինայում։ Տեսանյութում զինծառայողը պատմում է, որ Շաստիե քաղաքում է եղել 14 զինծառայողների խմբում, ասել, որ գումարտակները փոխարինվում են 4-5 օրը մեկ։ Նաև պատասխանել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայության քննիչների մի շարք այլ հարցերին, ներկայացնելով մանրամասներ, թե ինչպես, կոնկրետ ու մասնակցությամբ հերթափոխության ինչ կարգով են Ռուսաստանի զինված ուժերը մասնակցում ռազմական գործողություններին։ Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ղեկավարությունը Ռուսաստանին բազմիցս մեղադրել են Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար, սակայն Ռուսաստանը պաշտոնապես բազմիցս հերքել է այդ պնդումները։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զորքերի մասնակցության մասին էր պնդում ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովը ևս։ Նրա սպանությունից մոտ 3 ամիս հետո անցյալ շաբաթ Նեմցովի գաղափարակիցները հրապարակել էին զեկույց, ըստ որի Ուկրաինայի արևելքում սպանվել է ռուսական բանակի 220 զինծառայող։ Զեկույցում ներկայացրել էին Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողություններին մասնակից ռուսական բանակի զինծառայողներ, անուն ազգանունները, բնակության վայրը, կիրառած զինատեսակները և մի շարք այլ տվյալներ։ Տրանսպորտային տարբեր միջոցներով գերծ ծանրաբեռնված Երևանը բեռնաթափելու և մարզային մյուս քաղաքները զարգացնելու անհրաժեշտության մասին հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաներ հաճախ են խոսում։ Ժամանակին նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը առաջարկում էր զարգացնել Դիլիջանը և կենտրոնական բանկը տեղափոխել այնտեղ։ Արդյունքում Դիլիջան տեղափոխվեց բանկի մի քանի բաժինները։ Այժմ քաղաքաշինության նախարարության կից կոլեգիան է խոսում Հայաստանի որոշ բուհեր Գյումրի տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին, Հովհաննես Շողիկյանն է հաղորդում։
Քաղաքաշինության նախարարին կից կոլեգիայի անդամ ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանի առաջարկը որոշ բուհեր Երևանից Գյումրի տեղափոխելու վերաբերյալ մտահոգություն է առաջացրել։ Անցած շաբաթավերջին ճարտարապետն առաջարկել է երկրորդ քաղաքը զարգացնելու համար մի քանի բուհ Գյումրի տեղափոխել, երևանյան շենքերն էլ օգտագործել այլ նպատակներով։ Արդյունքում Երևանն էլ կբեռնաթափվի, ասում է ճարտարապետը։
Քաղաքի կենտրոնը նոր կառուցապատկներ զես պահելու համար, եթե մենք բեռնաթափում ենք ինչ-որ բուհական համակարգի շենքերը, դրանք կարող են վերածվել այլ բնույթի և այդ նույն գումարներով վերակառուցումը նոր բուհական համակարգ։
Գուրգեն Մուշեղյանը որպես օրինակ բերեց ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտը, ընդգծելով, որ այն Գյումրի տեղափոխելու դեպքում թե քաղաքը կշահի, թե ուսանողն ու բուհը։
Մեր բուհերը այսօր բոլորն զրկված են սպորտային ծառայություններից։ Եթե ֆիզկուլտ ինստիտուտ ընդառնենք տեղափոխումը այնտեղ, նա ունենում է մեծ բազա, այսօրվա մեր ֆիզկուլտ ինստիտուտը գտնվում է Ալեք Մամիկյան փողոցի վրա, որ ոչ մի բազա չունի, բացի մեկ երկու դալիճից։
Ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի ռեկտոր Վահրամ Առաքելյանը միջդեռ առաջարկն աբսուրդ է որակում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց այդ նման հարց չի քննարկվել։
Ինչ պայմաններ կան, լեննականում դեռ մարդիկ, հազարավոր մարդիկ տեղ չունեն մնալու, ապրելու։ Դրանց մասին հարգավոր ամտածեն այդ ճարտարապետները, այդ հարցերը բարձացնեն։ Իսկ այն հարցերը, որ անհնարին բան է, այսօր պատկերացրեք, մի 400-500 աբիտուրենտ ենք ընդունում, որից 70%-ը Երևանից, Երևանի մոտիկ ռայոններից են։ Խնդրում եմ, թող այդ մարդիկ գան տեսնեն, այս շենքում ինչպիսի մարզադահլիճներ ունենք, ինչպիսի հագեցվածությամբ են զբաղվում։
Բուհը Գյումրի տեղափոխելու առաջարկին դեմ էին նաև մեզ հանդիպած դասախոսներն ու ուսանողները։
Ես կողմնակից եմ, որ ինստիտուտը մնա այստեղ, եթե լինի ինչ-որ առաջարկ, որ տեղափոխվի ինստիտուտը Գյումրի, ես չեմ գնա այնտեղ աշխատելու։
Հարմար չի, ես այստեղ քաղաքում աշխատանք ունեմ, որը պետական հիմնարկությունում դպրոցում եմ աշխատում ու չեմ կարող։
Որ սխալը չպետք է տեղափոխվի։ Դե մեկը նրա համար, որ հարմար չի լինի, հաստատ ասեն գյուղերից կան հասնեն Լեննական, ասենք։
Քեզի հարմար չի լինի, քանի որ ինձ համար ավելի մոտիկա բնակության վայրից, ինձ ավելի հարմար է Երևանը։ Ես մասսիսից եմ։
Ուսանողներից միայն մեկը դրական գնահատեց ինստիտուտը Գյումրի տեղափոխելու առաջարկն ու ասաց, որ կգնար այնտեղ ուսանելու։
Ինձ թվում է շատ լավ միտք է դա, որ մնացած վայրերում եւս քաղաքներում լինեն, որ չկենտրոնան միայն Երևանի վրա, որովհետեւ Հայաստանը դա Երևանը չի։
Մանկավարժական համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետի դասախոս Արթուր Մարտիրոսյանը եւս վստահ է, որ իրենց ուսումնական հաստատությունը տեղափոխելու ծրագիրը չի կարող իրագործվել։
Բուհը ընդհանրապես միայն շենք շինություն չի, ինքը իրավեճ գաղափարը ամփոփում։ Այդ գաղափարը չես կարող վերցնել միթե, նույնիսկ եթե Ալեք Մանուկյանի փողոցից տեղափոխվի մի ուրիշ փողոց, ունակ երրորդ մաս էլի չի գործի։ Պրոֆեսորը դասախոսական ազգային պրոֆեսոր ներկան, ասենք 62 տարեկան վաստակավոր մարզիչ է, կամ վաստակավոր նկարիչ է, ռեժիսորը, վերջ։ Ինչպես պիտի գնա շրջան, դասավանդի, վերադառնա։
Կրթության և գիտության նախարարության հետ բուհերի տեղափոխման առաջարկը չի քննարկվել, ազատությանն ասաց նախարարի մամուլի խոսնակ Զոհրաբ Եգանյանը։
Հարցը այս պահին դրված չի նախարարության քննարկման օրակարգում և մոտ ապագայում նախանշված չէ։
Իդեպ դեռ 2013 թվականին նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելելով Գյումրի ակնարկել էր, որ մշակույթի նախարարությունը կարող է տեղափոխվել Գյումրի։ Այդ տարիներին շրջանառվում էր նաև սպորտի ու գյուղատնտեսության նախարարությունների տեղափոխման հարցը, ինչը սակայն մինչև օրս չի իրագործվել։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոյան։
Միավորված ազգերի կազմակերպության մասնագետների մի շարք այլ երկրների համեմատ Հայաստանում երեխաների տրաֆիկինգի ցուցանիշը բարձր չէ, բայց այնուամենայնիվ մտահոգիչ բազմաթիվ հարցեր կան, ինչպես օրինակ անչափահասների ամուսնությունները, աշխատանքային և սեռական շահագործումը։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Մոդեբյոր Բուկիքյոնը Հայաստանի կառավարության ուշադրությունը հրավիրում է որդեգրման գործընթացի վրա, որը շատ դեպքերում օրենքից և պետության վերահսկողությունից դուրս է։ Ապօրինի որդեգրման պատճառով շատ երեխաներ դառնում են արգովաճարքի առարկա, այսօր Երևանում հայտարարեց Մարդու իրավունքների խորհրդի երեխաների վաճարքի մարմնավաճառության և պորնոգրաֆիայի հարցերով հատուկ զեկուցողը, Հայաստանում կատարած 7-օրյա ուսումնասիրությունից հետո։ Թեև ըստ միջազգային փորձագետի Հայաստանում երեխաների տրաֆիկինգի ցուցանիշը նույն բնակչությամբ այլ երկրների համեմատ ցածր է, մտահոգիչ մի շարք հարցեր այնուամենայնիվ կան. Օնլայն տիրույթում երեխաների սեռական շահագործման դեպքերն ու անչափահասների ամուսնությունները։ Ես տեղյակ եմ, որ օրենսդրորեն Հայաստանում ամուսնության տարիքը 18-ն է, սակայն սա չի խանգարում որոշ դեպքերում վաղ ամուսնություններին։ Այդ իսկ պատճառով ոչ եմ անում Հայաստանի իշխանություններին անհրաժեշտ օրենսդրական բարեփոխումներ անել, գյուղական համայնքներում իրազեկման աշխատանքներ տանել, կանխարգելու վաղաժամ ամուսնությունները։ Ոստիկանության տրաֆիկինգի դեմ պայքարի բաժնի պետ Ռոբերտ Գրիգորյանը մեզ փոխանցեց, որ վերջին 2 տարիներին Հայաստանում 14 երեխա է ենթարկվել շահագործման, 9 աշխատանքային, 5 սեռական։ Իրավապահ մարմինները սակայն չեն թաքցնում, հանցագործության դժվար բացահայտելի լինելու պատճառով հնարավոր չէ պատկերացնել իրական պատկերը։
Եթե չափահաս անձի տրաֆիկինգի կամ շահագործման համար պարտադիր են որոշակի հարկադրանքի միջոցներ, որոնց մեջ բռնությունը, խաբելությունը, վստահության չարաշահումը, սպառնալիքը եւ այլն, ապա երեխաների տրաֆիկինգի կամ շահագործման համար այդ միջոցները պարտադիր չեն, այսինքն եթե երեխային հավաքագրում են, թաքցնում են, տեղափոխում են կամ ստանում են շահագործման առումով, շահագործման նպատակով առանց այդ միջոցների կիրառվում, դա նույնպես համարվում է երեխայի տրաֆիկինգ։
Այսօր հատկապես երեկոյան ժամերին փողոցում քիչ չեն ծաղիկ, սրբանկար վաճառող կամ պարզապես մուրացող երեխաները։ Ոստիկանությունը զգուշանում է նրանց միանշանակ տրաֆիկինգի զոհ անվանել, մինչդեռ մարդու իրավունքների միջազգային փորձագետը շեշտում է, պարտադիր չէ, որ երեխաները շահագործվեն հանցավոր ցանցերի կողմից, շատ անգամ այդ քայլին նրանց հրահրում են հենց ծնողները։
But not necessarily children who are being trafficked by a criminal network, but rather children who are forced by their parents.
Հայերը հատուկ վերաբերմունք ունեն երեխաների նկատմամբ այդուհանդերձ քիչ չեն դեպքերը, երբ հենց ծնողներն են վտանգում սեփական երեխայի կյանքը։ Ես նույնիսկ դեպք եմ լսել, երբ հենց մայրն է հրահրել երեխային զբաղվել մարմնավաճառությամբ։
An example where a mother had forced her child to be involved in child prostitution.
Հոգեբան Լյուդմիլա Բադալյանը երկար տարիներ աշխատում է տրաֆիկինգի զոհ դարձած երեխաների հետ։ Հենց այսօր նրա հոգացության տակ սեռական շահագործման ենթարկված 14-ամյա մի աղջիկ է, ով չի կարողացել ընդհանուր լեզու գտնել ծնողների հետ։ Հոգեբանը վստահ չէ, որ հոգեպես և ֆիզիկապես ապաքինվելուց հետո երեխան նորից փողոցում չի հայտնվի։
Ուզում են գտնել մի այլ տեղ, այլ ձև, որը որ կօգնի իրենց դուրս գալ այդ անելանելի վիճակից, բայց միշտ չէ, որ այդ նոր տեղը ավելի լավն է լինում, եթե մենք կարողանանք ապահովենք նրանց հետագա ավելի բարենպաստ կյանքը, իհարկե շատ ավելի լավ կլինի։ Այսինքն ուսուցում է, մասնագիտական կողմնորոշում է, երբ որ նրանք սկսում են հավատալ, որ իրենք կարող են այլ գործով զբաղվել, ինչ-որ իրենց վրա հույսը դնել։
Երեխաների տրաֆիկինգի իրական ծավալներն այսօր հնարավոր չէ պատկերացնել, քանզի ամբողջական պատկեր ստանալու համար մինչև օրս լուրջ և հստակ ուսումնասիրություն չի արվել։ Ազատության զրույցում ասաց 10 տարի այս խնդրով զբաղվող ԱՄԿՕՌ հասարակական կազմակերպության հակատրաֆիկինգային և առողջապահական ծրագրերի համակարգող Վիկտորիա Ավակովան, ընդգծելով սակայն, խնդիրն այնքան ժամանակ լուծել հնարավոր չի լինի, քանի դեռ երկրում բնակչության 1/3-ը աղքատ է։
Թե երեխան ընտանիքը ու իրա, չգիտեմ, ուրիշ եղբայրները, քույրիկները սոված մնան կամ ինքը գնա դուրս գա աշխատանքի, այստեղ արդեն դու չգիտես ոնց վարվել, հա, ու որ նամանավատ ու ոչ մի բան չես կարա ալտերնատիվ այլ առաջարկես, հա, նման երեխային ու նման ընտանիքին ցավոք սրտի։ Սա ոչ թե իրավունքների խնդիր է, սա սոցիալական պաշտպանության խնդիր է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Պետությունը Հայաստանում առաջին և երկրորդ երեխաների դեպքում 50,000, իսկ երրորդ և չորրորդի դեպքում 1 միլիոն դրամ միանվագ նպաստ է տրամադրում, բայց պարզվում է գումարը ստանալը այնքան էլ պարզ գործընթաց չէ, անգամ ծնողները խոսում են կոռուպցիոն հնարավոր ռիսկերի մասին։ Բանն այն է, որ թաղապետարաններում և մյուս տեղական ինքնակառավարման մարմիններում գործընթացը ձգձգում են, ծնողներին տանում ու ուբերում, անգամ երբ նրանք 4 երեխաների բազմազբաղ մայրեր են։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Չորրորդ երեխայի համար կառավարության խոստացված 1 միլիոն դրամը բազմազավակ Շուշան Դոյդոյանի համար գլխացավանք էր դարձել։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարը կենտրոն համայնքի սոցապծառայության գրասենյակ էր գնացել, անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ձեռքին, բայց պետի քարտուղարուհին առանց ուսումնասիրելու մերժել էր դրանք ընդունել։ Անակնկալի եկած Շուշանը Facebook-յան իր էջում գրել էր. Կենտրոնի սոցապծառայության պետի քարտուղարուհին ինձ վերջնականապես համոզեց, որ այս ոլորտի բոլոր ռեֆորմները կոռուպցիայի դեմ պայքարը լրիվ անօգուտ են, բայց ես կաշառք չեմ վճարելու։
Մինչև հոգուս խորքը վիրավորված եմ դուրս եկել, եւ առաջին անգամ նման խնդրի բախվեցի, երբ քարտուղարուհու կողմից պահանջ է դրվում ներկայացնել փաստաթղթեր, որոնք մինչ այդ ես չէի կարդացել օրենքի մեջ, եւ իմ բոլոր պահանջները, որպեսզի հիմնավորի, թե ինչի համար պիտի ներկայացնեմ, օրինակ, մյուս բալիկների անձնագրերը, որովե հիմնավորում այդպես էլ ես չստացա, դա վերածվեց վիճաբանության։
Զրուցակիցս, որպես ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար է ասում, պետական գրասենյակի պատերին պետք է փակցված լինեն անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի ցանկը, մինչդեռ դրանց բացակայությունն օգտագործելով սոցապծառայության աշխատակիցները մոլորեցնում են քաղաքացիներին, պահանջելով օրենքով չնախատեսված փաստաթղթեր։
Ճիշտ է, եթե փաստաթղթերը ստուգվեն եւ պարզվի, որ անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագրերը, այդ ժամանակ ծնողը պարտավոր է ներկայացնել, իհարկե, բայց առանց իմ փաստաթղթերը ստուգելու ցենզյան վկայականները նայելու, միանգամից ասում եմ վերջ։ Կիսատեք ներկայացել փաստաթղթերը, չեմ կարող ընդունել ձեր դիմումը։ Կոռուպցիոն ռիսկերը այստեղ շատ մեծ են։ Ինչի պիտի դու գնաս եւ այդ ցանկը փաստաթղթերի քարտուղարու ուղեղի մեջ լինի մենակ։ Այդ ցանկերը պետք է փակցված լինեն գտնվելու վայրերում, որպեսզի որևէ կամայական մեկնաբանություն այդ ցանկերի որևէ աշխատակցի կողմից չլինի։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի մամուլի խոսնակ Արամայից Շահբեկյանը մինչդեռ պնդում է, որ իրենց պետի քարտուղարուհին ուսումնասիրելուց հետո է մերժել բազմազավակ մոր դիմումը, բայց խոստանում է, աշխատակցու հուվարքը դեռ կուսումնասիրեն։
Շուշան Դոյդյանը տեղեկացրած չի եղել, որ պիտի ներկայացներ նաև տեղեկանք սոցիալական աջակցության հաշվի մասին, որի փոխարեն ինքը ներկայացրել է ինչ-որ բջային հեռախոսում առկա, ինչ-որ բանկային հաշվի մասին տեղեկացություն։ Ծառայությունը պահանջել է բացատրագիր տվյալ աշխատակցի տվյալ դեպքի վերաբերյալ, որը կուսումնասիրվի ու համապատասխան ընթաց կտրվի, այսինքն անհրաժեշտության դեպքում ծառայողական կարգապահական տուժի ենթարկվի։
Մեկ անգամ արդեն մերժված դիմումը, սակայն, նույն աշխատակցուին սիրով ընդունել է, երբ Դոյդոյանն արդեն կենտրոն է այցելել Արամայից Շահբեկյանի ուղեկցությամբ։ Մինչդեռ բազմազավակ այլ ծնողներ, ովքեր այդ հնարավորությունը չեն ունեցել, ստիպված են բյուրոկրատական քաշքշուկի մեջ ընկնել։ Երկու երեխաների հայր Համազաստ Դանիելյանը իր երեխային տրվող գումարը ստացել է 3 ամիս պայքարելուց հետո միայն։
Տարբեր դրվագներ կան, սրանից, որ ասենք աշխատողը ինքը շրջիկա եւ շատ դժվար է մնալ, թե ինքը երբա տեղում։ Երկրորդը, որ լրացիչ փաստաթղթերի ցանկ են ուզում, որ հաճախ չեն բացատրում, թե որը ինչ ծախսում ունի, որտեղից պետք է ստանալ։ Մի խոսքով բավական բարձրացված ամենք, օրինակ նշված է, որ հաշվի համար կարող եք նշել, բայց երբ որ ես իմ հաշվի համարը լրացրած տարա, ասեցին չէ, մենք արձերը պետք է փոխանցենք, որտեղ մենք բանկային փոխանցման հնարավորություն չունենք։
Ներկայանալ չցանկացող 3 երեխաների այս հայրն էլ արդեն 1 տարի է չի կարողանում ամբողջությամբ ստանալ իր երկվորյակներին հասանելիք 2 միլիոն դրամը։
Մարա հարկավոր է հիմա այնքանով, որքանով ես վերանորոգման վարկե ուզում հիպոթեք վերցնել, դրանով փակել։ Ես ունեմ տուն, կիսակառույց, վերանորոգման կարիք ունի, որ ես տեղափոխվեմ բազմազավակ երեխեքի հետ։ Ես հիմա դրա խաթեր վարձով եմ ապրում։ Չեմ կարողանում գումարից օգտվել, որ ինձ տունը սարքեմ։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Դոյդոյանը պնդում է, համակարգում արդեն 1 անգամ գրանցված ծնողները պարտավոր չեն յուրաքանչյուր նոր երեխայի համար թղթապանակ հավաքելու դռներ ծեծել։ Մեծ զրույցում տասնյակ ծնողները պնդում էին, որ հենց այդ քաշքշուկից խուսափելու համար հրաժարվել են պետության կողմից տրամադրվող օգնությունից։ Դեռ 2 տարի առաջ սոցապ նախարար Արտեմ Մասատրյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ նախարարությունն ամեն ինչ անում է խնդիրը շտկելու համար։ Այս անգամ նախարարը խնդրի վերաբերյալ հարցերին խուսափեց պատասխանել, փոխանցել էր, ժամանակ չունի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա Եվրատեսիլի մասին։ Լայն ճանաչում ունեցող երգի մրցույթն այս տարի անցկացվում է Վիենայում մայիսի 19-ից 23-ը։ Մրցույթին մասնակցում են երգիչներ ու խմբեր 40 երկրներից, որոնցից շատերը ըստ անկախ վելուծաբանների քաղաքական մեսիջներ են հնչեցնում Եվրատեսիլի բեմից։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։ Եվրատեսիլ քաղաքականություն երաշտական ֆոնին միջդեռ եվրոպական այս խոշորագույն մրցույթն ի սկզբան է պայմաններ դրել բացառել քաղաքական ենթատեքստ ունեցող երգերը։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում անցած գիշեր տեղի ունեցավ Եվրատեսիլ 60-րդ հոբելյանական մրցույթի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Կարմիր գոր, գեղեցկադեմ արտիստներ, շքեղ հագուստներ, բեմական շլացուցիչ էֆեկտներ, այս ամենը տեղի է ունենում մի ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհում ճգնաժամեր են, պատերազմ, լարվածություն և 40 երկրների ներկայացուցիչներից շատերը Ավստրիայի մայրաքաղաք հասան հակամարտությունների խաղաղության սոցիալական թեմաների մասին երգերով։ Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող Արյունալի հակամարտության գլխավոր դերակատարներից մեկը Ռուսաստանը նախընտրում է Եվրատեսիլյան բեմից խաղաղություն քարոզել։ Ռուսաստանցի երգչուհի Պոլինա Գագարինան կարծիքեր հայտնել, թե իր չափազանց զգացմունքային խաղաղության մասին երգը բացասական արձագանք չի գտնի եվրոպական լսարանի մոտ, հաշվի առնելով վերջին մեկ տարվա զարգացումները Ուկրաինայի շուրջ։ Երգչուհին հույս էր հայտնել նաև, որ եվրոպացի հանդիսատեսն այդուհանդերձ կկենտրոնանա երաշտական կատարման վրա։ Հունգարացի մասնակիցը նույնպես խաղաղության մասին է երգելու «Պատերազմներ ոչնչի համար», այսպես է կոչվում «Բոգի անվամբ» երգչուհու կատարման։ Այս մրցույթի ֆավորիտային մասնակիցներից է ֆինլանդական պանկ խումբը, որի անդամները սահմանափակ կարողություններով երաժիշտներ են, նրանք տարապում են դաունի համախտանիշով և աուտիզմով։ Երաժիշտները 85 վայրկյան տևողությամբ երգի ընթացքում կասեն այն, ինչ որ կցանկանան։ Ռումինիան կխոսի իր երկրի թիվ մեկ խնդրի մասին՝ արտագաղթի։ Դելակապատ կոչվող կատարումը կպատմի ռումինացի երեխաների մասին, ովքեր երազում են վերամիավորվել աշխատանքի պատճառով արտագաղթած իրենց ծնողների հետ։ Միջազգային մամուլը նկատում է, Հայաստանը ներկայացնող խումբը թերևս ամենաքաղաքականացվածն է։ Հայաստանը մրցույթի միջոցով կխնդրի Եվրոպային չժղտել, որ Օսմանյան Թուրքիայում հազարավոր էթնիկ հայերի կոտորածը ցեղասպանություն է։ Վարերեսվիր ստվերին երկը Թուրքիայի կամալ երկրների ժխտողականության մասին չէ, բայց եվ այնպես երկի տեսահոլովակում ենթատեքստը միանգամայն ակնհայտ է դառնում։ Անգլալեզու քուարցը հիշեցնում է, սա առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանը քաղաքականացնում է Եվրատեսիլը։ 2012 թվականին, երբ կազմակերպիչները որպես միջոցառում հյուրընկալող քաղաք ընտրեցին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուն, Հայաստանը չմասնակցեց մրցույթին, հայտնի Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով։ Մինչ այդ էլ էր Հայաստանը աչքի ընկել քաղաքական սկանդալով, կրկին Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով, կրկին Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի մասնակիցների այցեքարտերին պատկերված էր «Մենք ենք մեր սարերը» արձանը, որը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պահանջեց ջնջել այդ կադրերը։ Պահանջը կատարվեց, սակայն քվեարկության եզրափակիչ փուլում Հայաստանի ներկայացուցիչ Սիրուսոն ձեռքին բռնել էր հենց այդ նույն արձանի նկարը։ Այժմ պարզենք ինչ է գրում այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անդրադառնալով համայնքների խոշորացման իշխանությունների ծրագրին, առաջին ԵՄ գրում է. «Տեսակետ կա, որ խոշորացման ամենաօպտիմալ տարբերակը նախկին խորհրդային մոդելն էր, երբ կար շրջկենտրոն և դրա շուրջը գտնվող գյուղերն այդ կենտրոնի հետ ձևավորում էին մեկ առանձին շրջան, որն ուներ իր ընտրովի մարմինը, շրջխորհուրդը. Եթե իսկապես խորհրդային համակարգը վերականգնվի, ապա սահմանադրական փոփոխություններից հետո մենք կունենանք խորհրդային Հայաստանի ռեստավրացիան և ոչ միայն տեղական ինքնակառավարման մակարդակում»։ Երեկվա հանրաքվեի արդյունքներին էլ անդրադառնալով, Իլուրը նկատում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական արդյունքների համաձայն համայնքների խոշորացմանը ամբողջական «այո» է ասել միայն Սյունիքի մարզը, թե ինչու է Սյունիքն «այո» ասել, թերևս արդեն իսկ ակնհայտ է։ Մեր հանրության ակտիվ մասը պահանջում է վերջապես լուծել Լիսկայի ու նրա նմանների հարցերը, գրում է 7 հորի մեկնաբանը հավելելով. Իշխանական քարոշչա մեքենան Լիսկաների հարցերի լուծումը մատուցում է որպես հակաօլիգարխիկ պայքար ու բարեփոխում։ Այն մասին, որ Լիսկաների հարցերը պետք է լուծել եւ կազմակերպել նրանց առերեսումը քրեականորեն զգրքի հետ, երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Բայց այստեղ առաջանում է գլխավոր հարցը, իսկ դատավորներն ովքեր են։ Արդյոք Լիսկաները մեր երկրում առկա արատավոր երևույթների պատճառն են, թե հետևանքը։ Մեր կարծիքով հետևանքն են, եւ իրական բարեփոխումը Լիսկաներին ծնող համակարգի վերացումը պետք է լինի, գրում է Կայքի մեկնաբանը։ Հիշատակվող հաղթանակ վերնագրված հոդվածում Սիվիլնետի մեկնաբանը հիշեցնում է 1992-ի այս օրը մայիսի 18-ին հայկական ուժերը վերցրին Բերձորը, Լաչինը։ Բերձորի առումը, սակայն, արցախյան պատերազմի 3 տարիների ընթացքում հայկական ուժերի հաղթանակների շարքում զարմանալիորեն պատշաճ կերպով չի հիշատակվում եւ նշվում։ Մինչդեռ դա ոչ միայն ռազմական եւ ռազմավարական հաղթանակ էր, այլեւ առաջին հերթին հոգեբանական, գաղափարական ու համահայկական, չէ՞ որ 1988-ի Արցախյան շարժումը սկսվեց միացումի գաղափարով, իսկ միացում չէր կարող լինել, եթե չլիներ Լաչինի առումը, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։
Այսօրվա համար Ազատություն ռադիոկայանը նախատեսել էր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։